Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Bonvenon, gesinjoroj, en nia 764 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Por kiu invitas vin aparte hodiaŭ Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. En la komenca kulturkroniko vi aŭdos pri la ebleco fari ege interesan virtualan promenon tra la plej fama pola Dipatrina Sanktejo, ĉe la Hela Monto en Częstochowa, kaj pri Konstanta Korea Art Galerio en la Varsovia Etnografia Muzeo. La heroo de nia hodiaŭa felietono estas homo difinata kiel Pola Edison, aŭtoro de 50 inventaĵoj kaj kelkcent patentumitaj teknikaj solvoj koncerne koloran fotografion, teksadon aŭ televidon, Jan Szczepanik. Hodiaŭ vi aŭdos krome riĉan Esperanto-komunuman segmenton. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon.
Virtualan promenon tra la plej fama pola Dipatrina Sanktejo, ĉe la Hela Monto en Częstochowa, la Suda Pollando, disponigis al la interreta pagio de la klostro Pastroj Paulanoj. La promeno estas prezentita en la teknologio 3D. Gi estas la okazo konatigi kaj kvazaŭ denove malkovri la sanktejon, kiu estas ne sole grava religia centro, sed ankaŭ histori monumento. Visitante virtuale la sanctejon, dank al fotoj de fajna kvalito kaj riĉaj priskriboj en diversaj lingvoj, eblas konatiĝi ankaŭ kun lokoj kutime neviziteblaj de pilgrimantoj, kiel la Helmonta biblioteko aŭ la klostra manĝejo. Eblas rigardi detalojn, pri kiuj ne rakontas la ciceronoj, ravigi pri perspektivo, lau kiu estas prezentitei unikai architekturo kaj la pentro arto, admiri la sanktejon en diversaj jarsezonoj. Por personoj havantaj problemojn kun legado de malgrandaj literoj, estas pretigita audoversio. La virtuala promeno estis kromfinancita de la uniaj rimedoj por la projekto La naciaj perloj de la Paulana klostro ĉe la Hela Monto en Częstochowa, protekto de la Europa kulturheredaĵo.
Ekde kelka tempo en la Ŝtata Etnografia Muzeo en Varsovio funkcias konstanta ekspozicio dediĉita al la korea kulturo. Kompare kun aliaj landoj de la fora Azio, la koreaj kulturo kaj arto estas malofte prezentataj en Eŭropo. Tio estas la motivo de la Varsovia Muzeo proksimigi la tradiciojn kaj kutimojn de tiu ĉi lando. Ĝis nun en la varsoviaj ekstereŭropaj kolektoj troviĝis apenaŭ dek kelkaj eksponaĵoj ligitaj kun Koreio. Dank al konstanta ekspozicio, la Varsovia Korea Kolekto fariĝis la plej granda en Pollando. Plej multaj objektoj estis aĉetitaj en la privata artgalerio de la Ĉina Arto kaj Metio en Frankfurto ĉe Majno. Unuopaj objektoj devenas ankaŭ el iu Torina artgalerio. En plimulto temas pri koreaj mebloj kaj hejmaj akcesoraĵoj el la 19 kaj 20 jarcentoj. Krom mebloj faritaj kun eksterordinara precizeco, reliefiganta la belecon de la lignostrukturo, kun fajnaj ornam elementoj samtempe funkciecaj, estas lignaj presmatricoj el la fama korea sanktejo en Hainsa. La kolekton kompletigas eksterordinaraj malnovaj ceramikaĵoj, celadonoj, kovritaj per diafana glazuro kun verdeca griza aŭ blueca koloroj iliaj nuntempaj imitaĵoj kaj iamaj argilaj ujoj. En la Varsovia Korea Art Galerio eblas rigardi la replikon de la tradicia korea domo Hano kun dividoj je du spacoj, vira kaj virina. Tiu divido ligiĝas kun iliaj roloj en la socio kaj patriarka karaktero de la familio. La prezentata hanok enhavas tipajn dekor-elementojn, redonante la karakteron de la tradicia korea domo kaj reliefigante ĝian apartecon ligitan kun la vivfilozofio de koreanoj.
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La 23 de junio 2010 pasis la 146 naskiĝdata reveno de la pola instruisto inventinto, ofte difinata kiel la pola Edison, Leonardo da Vinci el Galicio, Galicia geniulo, Jan Szczepanik, kvankam la memoro pri li preskaŭ forgesiĝis. Lia figuro estis du fojojn priskribita de Mark Twain, kaj malgraŭ tio, ke li estis autodidakto, li akiris 92 patentojn, inkluzive de 30 britaj, 22 germanaj, 21 aŭstraj, 15 usonaj kaj 4 polaj. Kiam Polanda akiris la suverenecon en 1910, Szczepanik estis patentumanta siajn inventaĵojn unuavice en Pollando. Al diversaj landoj li akiris interalie 42 patentojn pri teks-industriaj inventaĵoj, 17 patentojn pri kolora filmo, 9 patentojn pri kolora fotografio, 8 patentojn pri fotoaparato kaj projekcilo por coloraj fotoj. Tamen la plimulto de la koncernaj informoj estis forbruligitaj dum la Varsovia insurekcio 1944. Ekstergeedza infano ĝis la tria vivojaro li estis edukata de la patrino. Post ŝia edziniĝo pri la eduko de Jan okupiĝis geonkloj vivantaj en Krosno. Tie li lernis en la post-jezuita popola lernejo, sekve en gimnazio en Jasuo, kaj la instruistan profesion li ellernis en Krakovo. Ĉiam sur ĉi tiu edukvojo Szczepanik havis kolegojn, kiujn en norma maniero gravuriĝis poste en la publika vivo. Jan Szczepanik ĝis la 1896 laboris kiel instruisto en la apudkarpatiaj vilaĝoj. Poste li translokiĝis al Krakovo, kie li dungiĝis en la magazino de fotoaparatoj de Ludwig Kleinberg. Tie li conatigis con la construo de la tiamai fotoapparatoi cae fotoaccessorajoi. Lia labordonanto comencis baldo financi la ideoin de sia dungito cae en 1890 establis en Vieno societum, cies celo estis envivigi la inventajoin de Jan Szczepanik. Comence gi productis tru cartoin, tio estas datun portain cartoin por la modernigitei de Szczepanik jacquard textiloi. Jan Szczepanik havis siajn laborejojn en Vieno, Berlino kaj Dresdeno. En Vieno lian laborejon vizitis la imperiestro. Pri la renkontiĝo klopodis la rusa caro. Tamen la tutan vivon Jan Szczepanik estis ligita kun Tarnów, kie li edziĝis al filino de distrikta kuracisto Wanda Familiedzikowska, kun kiu li havis ses geinfanojn. Tie, tio estas en Tarnów, li estis ankaŭ sepultita en 1926. Kiel dirite la unua inventaĵoj de Jan Szczepanik ligiĝis kun kolora teksado, filma kaj fotografia teknikoj. Jam en la lastaj jaroj de sia instruista laboro en la loko Korczyn li vizitadis lokajn teksoestablojn, konsiderante la manieron modernigi la produktadon de teksaĵoj. Aparte interesis lin la teknologio de kolora teksado. La tiama tekniko de trukartoj de Joseph Marie Jacquard postulis manan laboron. En 1896 Szczepanik proponis malpli kostan fotoelektran teksometodon, aplikinte fotografion al pretigado de trukartoj, al automata karto truado, al automata sistemo de ilia decifrado, kaj de la uso de elektro en la stirado de la aranĝaĵoj. Ciui texorilatei inventajoi de Szczepanik estis patentumitei en Germanio, Austrio, Britio cae Usono. Jan Szczepanik ne estis simpla provincia instruisto. Li estis adoranto de la scienzo. Sian neplenan edukitecon li completigis legante fakan literaturon cae scienztechnicaen periodajoin, korespondante cun plurei inventistoi cae disponante pri kelkcent voluma biblioteko. Antaŭ cent jaroj pri la inventaĵoj de Jan Szczepanik parolis la tuta Eŭropo. La mondan famon alportis al la polo la kuglo-imuna veŝto el silka teksaĵo kun delikataj ŝtalaj tegoloj. Per ĉi tiu materialo estis tegita la interno de la kaleŝo de reĝo de Hispanio Alfonso la Dektria, kio savis lian vivon dum atenco kontraŭ lin celitan. Szczepanik kompense estis honorita per la plej alta ŝtata hispana distingo, la ordeno de Isabela la Katolika. La distingo proponon per ordeno de Sankta Anna Szczepanik ricevis ankaŭ de la rusa caro Nikolao la dua, kion la polo pro patriotaj konsideroj malakceptis. Rusio ja estis unu el la dek ok jarcentaj ĉefdispartigintoj de Pollando. La caro do pridonacis lin per ora horloĝo kun briljantoj. La vivo de Szczepanik estis plena de senĉesa laboro. Li interalie inventis aranĝaĵon por la distanca perado de kolora bildo, kune kun la sono, helpe de elektro, kio estis la protoplasto de la hodiaŭa televido. La rilatan elektroskopon Szczepanik patentumis en 1897, kaj la usona televide historisto Albert Abramson en sia libro pri la historio de televido mencias lian nomon inter la avanaj inventintoj de televido de la deknaŭa jarcento. En Pollando cetere la lancio de televido okazis jam en la intermilita jardudeko. La unua emisio de la televida signalo okazis en 1931 en Katowice fare de Pola Radio. Kvin jarojn poste la televida emisilo estis funkciigita ĉe la varsovia nubskrapulo Prudential. La unua programo estis emisita en augusto 1939 kun la partopreno de fama kanzonisto Mieczysław Fog kaj filmprezento pri Barbara Radziwiłłówna, la amantino de la pola reĝo Sigismundo Augusto. Lime de la jarcentoj du poloj sendepende inventis la metodon fari kolorajn fotojn. La metodo de Szczepanik evidentigis pli bona, eĉ koncerne metodojn antaŭe aplikatajn. Post lia morto en 1926, la firmao Kodak en 1922 aplikis lian teknologion por la produktado de propraj koloraj filmbendoj. Cetere similan sorton spertis multaj aliaj inventaĵoj de Jan Szczepanik. Produktantoj de kserokopiiloj, skaniloj, fotoĉeloj, faksiloj, videokameraoj alproprigis la inventojn de Jan Szczepanik, lin mem kondamnante je forgeso. En 1900 jaro Szczepanik akiris britan patenton por sia unu jaron pli frue inventita sistemo de colora filmo, kiun poste elpuŝis la usona Technicolor. Dank' al tiu tekniko estis realigitaj kelkaj koloraj filmoj. Inter la unuaj estis filmo kolore dokumentanta raportaĵon pri kirurgia operacio en la hospitalo en Langbeck-Virchow. Ĝi fariĝis grandega sukceso. La naturaj koloraj bildoj, aspekto de la malfermita ventra kavo, versiĝanta sango kaŭzis profundajn travivaĵojn de la spektantoj. Tamen aliajn estetikajn sentojn elvokis kolora filmo kreita laŭ Szczepanik kamerao ĉe la svisa montopasejo Jungfrau. Ankaŭ tiu ĉi ĉirkaŭ 600 pentra filmo elvokis tre pozitivajn recenzojn. Ne eblas en nia felietono mencii ciuin inventajoin cae patentoin de Szczepanik, kiu laboris ankaŭ pri la subakva ŝipo, aviadilo kun la moviĝantaj flugiloj, helikoptero kun duobla rotoro, kaj eĉ aerŝipo, la tiel nomata Zeppelino. Ĝojigas tamen, ke ekde dek kvin jaroj en Tarnów funkcias la fondaĵo portanta la nomon de Jan Szczepanik. Ĝia ĉefa celo estas revivigi kaj disvastigi la memoron pri la genia pola inventinto ligita kun ĉi tiu urbo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
UEA farigis partnero de Duolingo por helpi ke la retaj kursanoj sukcesu starigi personajn kontaktojn kaj amikecan rilaton kun esperantistoj en siaj loĝurboj. Plejmulto el pli ol 1,700,000 personoj lernintaj Esperanton per Duolingo ĉesigas la lernadon. Kiel partnero UEA helpos trovi evento gastigantojn, kiu jam bone konas la lingvon, dum Duolingo prizorgos invitojn al tiaj lokaj eventoj por lernantoj, kiuj iom progresis en la Esperanto-kurso. Gastigantoj laŭpremise estas volontuloj, kiuj organizas interesajn, agrablajn eventojn, kie Esperanto-lernantoj de ĉiu nivelo kune lernas kaj amuziĝas. Tio povas esti ekzemplo done babilrondoj, studgrupoj, distraj aŭ muzikaj renkontiĝoj en loka Esperanto-klubo, kafejaj renkontiĝoj, urbaj promenoj aŭ promenoj en la naturo. Oni komencis traduki al Esperanto la evento-retejon de Duolingo, por ke ĉiuj esperantistoj povu tie diskonigi siajn eventojn. En la unua prova fazo oni serĉas volontulojn, kiuj krom Esperanto regas la anglan aŭ la hispanan. La contacto persono flanque de UEA estas estrarano Emilio Sit.
Ekde la 31 de mayo, placeto en la urbocentro de Massa, Italio, portas la nomon de konataj gefratoj esperantistoj, Katina kaj Mario Dacini. Katina Dacini inter alie instruis en Massa Esperanton kaj inter aliaj agadoj ankaŭ estris la lokan asocion, estis fakdelegito, prizorgis pli ol 6,000 voluman librokolekton fonditan de ŝia frato kaj transdonitan al la ŝtata arkivo. Ŝi kreis rilaton kun la politikaj estroj de San Marino kaj kontribuis al la fondo de tiea Akademio de Sciencoj. Mario Dasini ankaŭ estis itala instruisto kaj esperantisto. Li famiĝis ĉefe pro la establo de la Nacia Biblioteko de Esperanto en Massa komence de la 1950-aj jaroj. Ambaŭ gefratoj estis aktivuloj de ILEI, Katina inter alie ĝia sekretario kaj sekve prezidanto. Mario estis ĝia honora membro. Esperantistoj ekde la jaro 2000 trifoje entreprenis klopodojn ĉe la urboaŭtoritatoj de Massa nomumi straton aŭ placon honore al la gefratoj Dasini. La lasta peto efektiviĝis. La 31 de majo 2010 kelkdeko da italaj esperantistoj kune kun reprezentantoj de la loka lernejo Valegra kaj urba aŭtoritatuloj povis ĉeesti la nomum feston kiu agnoskis ilian Esperanto agadon por diskonigo de Massa en la mondo.
Pli personoj aliĝis al la 26a Internacia Semajno de Kulturo kaj Turismo en la loko Salou, okazonta inter la 29 de septembro kaj la 6 de oktobro 2010. La semajno havos tradician kadron kun solena inaŭguro, kiun partoprenos la urbestro de Salou. Inter la prelegantoj estos inter alie Zita Blaust, Miguel Fernandez, Barbara Pietrzak, nunjara distingitino per la premio Ada Sikorska, Abel Montagut, Pere Navarro. La semajnan Esperanto-atelieron dum kvin sesioj gvidos Luz Vázquez. Angel Arquilos prezentos sian novan libron kaj gvidos lernorondon pri poezideklamado. Estas antaŭvidita peĉa kuĉoa forumo, en kiu rapide kaj efike eblos lanĉi novajn ideojn kaj projektojn. La partoprenantoj ĝuos du interkonajn vesperojn kun manĝaĵetoj kaj ĉampano. Okazos koncerto de la grupo Montjuic kaj regalo per rom cremat. Tio estas bruligita rumo kun kafo kaj specialaĵoj. Interese auguriĝas la ekskursa programo kun du duontagaj ekskursoj. Rond ira tra Salou, en kiu disvolviĝos la semajno, kaj la alia busa al Reus, taksata kiel lulilo de kataluna modernismo. La tuttaga excurso celos pitorescan marbordan villagion Sithes, kies radicoi trovigas en la Romia epoco.
La Eldonejo Eldona Societo Esperanto en Svedio pretas sendi 2-kilograman libropakaĵon tute senkoste al Esperanto-kluboj kaj bibliotekoj en Azio, Afriko kaj Latina Ameriko. La pakaĵo enhavas ĉefe beletron, originalan Esperantan literaturon kaj tradukojn el la sveda. Oni povas ankaŭ sendi senkoste Esperanto-librojn al unuopaj esperantistoj, kiuj volas uzi la librojn por informado pri Esperanto. Tamen, kiel atentigas Leif Nordenstorm, la Eldona Societo Esperanto deziras, ke post la ricevo de la pakaĵo la ricevintoj raportu pri la maniero, en kiu la libroj estis uzitaj. Por ricevi la pakaĵon necesas sendi sian nomon, kompletan adreson kaj telefonnumeron, se ĝi disponeblas, kun la informo pri la maniero utiligi la librojn. Jen la retadreso. Eldona, Heliko, Esperanto sverige sovo e roigo e punto so e.
Kaj tiel la gesinjoroj ni venis al la fino de nia semajnfina Esperanto elsendo el Varsovio. Se ĝi plaĉis al vi, diskonigu informojn pri niaj elsendoj inter viaj conatoi au clubanoi, se vi taxas nian laboron valora contribuon inter alie al la Esperanto educado cae culturo, ne avaru vien ec plei modestan subtenan donacon, ce nia UEA conto vers strecoto. Anticipan dankon. Ni comune zorgu pri ciam pli altkvalita Esperanto komunumo. Dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.